dimineața, astăzi e joi, 19 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea caniculară se va menține pe întreg teritoriul Moldovei, temperatura aerului e sufocantă, deja de dimineață sunt 31 de grade, la prânz maximile vor depăși 40, iar spre seară vor coborî până la 37. Potrivit meteorologilor, acestea sunt cele mai înalte temperaturi din ultima sute de ani. În deschiderea programului, moldovenii care muncesc în străinătate trimit acasă tot mai mulți bani, astfel încât Moldova se plasează pe primul loc într-un top al băncii mondiale cu privire la migrație și remitențe. Veșnica neputința a cinovnicilor e tema rubricii amănunțite a lui Iulian Ciocan. Alexandru Călinescu vă va spune de ce apartenența etnică a foștilor informatori ai securității comuniste nu are nicio importanță. Valeriu Cațăr a citit ziarele și așteaptă să ne spună ce a aflat. Îi vom oferi microfonul, dar după ce Alexandru Eftode ne va prezenta știrile dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor!
Ce știri ai reușit să afli?
Valul de căldură a făcut 5 victime în România. Moscova a respins oferta NATO să se organizeze convorbiri de urgență în legătură cu ieșirea Rusiei din tratatul FACE. Senatul Statelor Unite a respins propunerea democraților despre retragerea militarilor americani din Irak până în aprilie anul viitor. Iar acum știrile pe larg. 5 oameni au decedat în România săptămâna aceasta din cauza valului de căldură care a lovit întreaga Europa de Est. Temperaturile care au ajuns în unele regiuni până la 42 de grade Celsius au provocat incendii, căderea rețelelor electrice și blocaje ale traficului rutier. Valul de căldură precedent din luna iunie făcuse în România până la 30 de victime în două săptămâni, iar recolta de cereale de pe mii de hectare a fost compromisă. Autoritățile moldovene spun că sunt pregătite să acorde populației toată asistența necesară în condițiile caniculei. Guvernul de la Chișinău a anunțat că vor fi create puncte mobile pentru distribuirea apei potabile și că vor fi luate măsuri speciale pentru urmărirea calității apei consumate de populație. Se vor face de asemenea controle mai stricte ale alimentelor. Aproximativ 70 de oameni, între care 19 copii, au primit îngrijiri medicale în Ucraina după inhalarea fumului toxic degajat la deraierea trenului cu fosfor galben lângă orașul Lvov. Autoritățile ucrainene au spus că norul toxic, cu o suprafață de 90 de kilometri pătrați, a fost localizat în apropiere de granița Ucrainei cu Polonia și Slovacia, iar situația este ținută sub control. Federația Rusă a respins oferta NATO de a relua negocierile asupra unui alt tratat privind controlul armamentului, după ce Moscova a anunțat că va ieși din tratatul FACE. Un purtător de cuvânt de la Kremlin a spus că este inutil să se discute un tratat depășit. În schimb, Moscova sugerează discutarea unui acord sau a unuia adaptat care să corespundă situației actuale. În Kosovo ar putea fi organizate concomitent în luna noiembrie alegeri locale și parlamentare. Președintele albanezilor kosovari, Fatmir Seydu, a spus că este nevoie de alegeri pentru a asigura credibilitatea autorităților centrale și locale din provincie, dar că alegerile nu trebuie să amâne în vreun fel stabilirea unui statut pentru Kosovo. Uniunea Europeană și Statele Unite sprijină la ONU planurile pentru independența Kosovo față de Serbia, dar Rusia a spus că va bloca propunerea la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. NATO a declarat că nu va recunoaște alegerile prezidențiale de astăzi din Nagorno-Karabakh. Purtătorul de cuvânt, James Peturai, a spus că Alianța Nord-Atlantică, la fel ca și alte organizații internaționale, nu va recunoaște niciun scrutin ținut în Republica Separatistă. Senatul Statelor Unite a respins prin votul senatorilor republicani propunerea legislativă a Partidului Democrat care cerea retragerea trupelor americane din Irak până la sfârșitul lunii aprilie anul 2008. La finalul unor dezbateri îndelungate, propunerea democrată a obținut 52 de voturi pentru și 46 împotrivă, mai puțin decât cele 60 de voturi necesare pentru a fi adoptată. Explozia suspectă a unei conducte de aburi în centrul New Yorkului a provocat teamă miercuri noaptea, dar autoritățile au exclus posibilitatea unui atac terorist. Explozia a făcut clădirile învecinate să se cutremure, iar locatarii au fost evacuați, o persoană și-a pierdut viața. Jetul de vapori a țâșnit în aer dintr-o gaură de canal în apropierea gării centrale, care de asemenea a fost evacuată. Elena, deocamdată atât de aici, de la Praga, ai acum din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. În primele 5 luni ale acestui an, moldovenii care muncesc în străinătate au reușit să trimită acasă aproape 400 de milioane de dolari, cam tot atâta cât au reușit să o facă pe parcursul întregului an 2004. Specialiștii constată că suma remitențelor pe an ce trece e tot mai mare, cele mai multe transferuri fiind făcute din Rusia și Italia. Cei mai mulți bani sunt trimiși acasă prin intermediul sistemelor de transfer rapid, iar cel mai solicitat operator este Western Union. Pe această cale, în Moldova au fost transferați 50% din banii trimiși de moldoveni. Experții consideră că această evoluție ar fi o consecință a creșterii numărului de cetățeni ce muncesc peste hotare, a legalizării lor, dar și a majorării retribuțiilor încasate. Colega noastră, Viorica Zaharia, a stat de vorbă cu șoferii care fac săptămânal naveta în Italia și cu oamenii care trimit sau primesc colete din străinătate, încercând să se convingă dacă numărul moldovenilor plecați este într-adevăr mare decât acum 4 ani, de exemplu.
În ultimii ani, din câteva gări improvizate din Chișinău, în fiecare săptămână pleacă microbuze și autobuze spre Spania, Portugalia, Italia, Germania, Cehia. Cu ele călătoresc moldovenii ce muncesc în străinătate sau, la întoarcere, sunt trimise colete pentru rudele din Moldova. Unul din șoferii de cursă lungă, Mircea Șveț, ne-a spus că transportă călători în străinătate de 4 ani, iar fluxul de clienți nu scade.
Cine sunt clienții dumneavoastră?
Acei care vor să părăsească țara.
Că și condițiile de trai aproape se europene, dar leafă mizerabil. Majoritatea rămân acolo, lași de rămas aici pentru 1000 de lei de lucrat toată luna și de gândit cum de împărțat bucățica de pâine pentru a rezista până la a doua lună. Cât de puțin de ei sunt ocrotiți acolo. De rău de bine, un 200 de euro el îl face pentru mâncare acolo pe loc și un 200 de euro el trimite acasă.
În apropierea circului din Chișinău se află locul de unde pornesc și unde vin microbuzele din Italia. Acolo am întâlnit-o pe Ioana Malanețchi, o bătrână din Ratuș, Criuleni, care aștepta să primească un colet.
Avem două nepoate în Italia. Au 4 ani de când muncesc acolo. Copiii sunt cu mine și eu le întrețin copiii. Și întrămat acolo câteva 100 de euro pe lună și le cumpăr la băieți de mâncare, din calțat, din școală.
De ce au plecat?
N-aveau de lucru și au fost nevoiți să ducă, să fac casă, el s-au căsătorit și n-aveau unde trăi. Trimit bani, eu îmi cumpăr chiatră, tot ce trebuiește și la una am făcut casă, la una am cumpărat o casă mai veche, dar curând cât că îmi faci una nouă.
Dar ele au de gând să revină.
Numai decât nu vor să stai acolo.
O fostă profesoară de limba română din Măgdăcești, Criuleni, Maria Moraru, care a venit de curând din Italia pentru vacanță, spune că muncește într-un oraș italian împreună cu soțul deja de 5 ani. Și-a luat și copiii în Italia și în următorii 5 ani nu are de gând să revină în Moldova. Ea consideră că în timpul când ea a lipsit de acasă, în Moldova nu s-a schimbat nimic de natură să îi determine pe moldoveni să revină din străinătate.
Eu nu văd nimic guvernul nostru fac pentru noi. Acum de un an de zile s-a format o asociație moldo-italiană, culturală. A fost Ciolac, a fost Ian Raibur, dar pe noi să ne ajute așa diplome. De exemplu, eu am terminat facultatea de filologie și nu pot să mă angajez cu diploma mea nicăieri, chiar și o traducătoare sau până ce fi muncim și noi ca ceilalți care n-au studii.
Maria Moraru spune că dacă va reveni în Moldova, nu își va relua activitatea de profesoară, ci mai degrabă ar vrea să își deschidă o afacere. Deocamdată însă spune că se concentrează pe creșterea și educarea copiilor săi și pe susținerea financiară a părinților rămași în Moldova.
Trimitem și pachete și cât ceva bani. Fii sărmani cu pensiile lor și cât mai au de trăit câți bătrâni, măcar să bucuri de viață, măcar ultimii ani.
Voi încheia spunând că în acest an moldovenii plecați peste hotare au trimis acasă o sumă echivalentă cu aproximativ 400 milioane de dolari. Fiind vorba de bani virați pe căi bancare. Valoarea coletelor și a micilor atenții de ocazie constituie, în opinia unor experți, cel puțin o treime din această sumă. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii din această dimineață este expertul economic Alexandru Oprunenko de la Expert Group. Domnule Oprunenko, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Oprunenko, ce efecte asupra economiei naționale are volumul în creștere continuă a transferurilor bănești din străinătate?
Efectele sunt și bune și rele, într-un fel. Deci, în primul rând, remitele care sunt trimise de peste hotare permit ieșirea din sărăcie unor bătrâni ale populației, dar, respectiv, acești bani susțin consumul intern și, respectiv, importul foarte mare de mărfuri de peste hotare, pentru că întreprinderile locale nu reușesc să facă cererea, să facă față cererii locale pentru produse. Și respectiv avem expansiunea deficitului comercial, Totodată se sporesc și presiunile inflaționiste din cauza expansiunii foarte rapide a consumului. Din cauza intrării foarte mare de valută străină, se apreciază moneda națională și respectiv poziția exportatorilor moldoveni pe piața internațională se înrăsește, competitiv cu alți competitori mai mari din regiune.
Asta sunt și efectele rele sau bune?
Astăzi deja și rele. Deci bune sunt cele care permit ieșirea din sărăcia populației și satisfacerea consumului intern prin acești bani trimis peste hotare. Dar efectele care sunt propagate prin economie sunt în mare parte negative.
Dar ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai veni din vari motive banii acasă?
Cred că în imediată perspectivă nu vom avea de a face cu asemenea evoluție, pentru că anul ăsta dovedește că expansiunea este neclintită a emiterilor. Însă, în viitorul mai îndepărtat, evident, dacă acum a spus și o doamnă că a plecat și stă 5 ani deja și încă 5 ani nu mai vrea să se întoarcă și posibil că nici nu se va întoarce niciodată dacă s-a legalizat definitiv acolo. Influxul remiterilor se va reduce și respectiv putem
asta, asta pentru că moldovenii și au și familiile încolo și
da, unde... deci efectiv atunci dacă n-a să aibă cu să trimită acești bani n-a să mai trimită remiterele pentru că nu e recipient aici în țară și respectiv mare parte va rămâne săracă pentru că nu va avea acești bani. Iarăși, foarte puternic este susținut și bugetul public pe seama impozitelor indirecte pentru mărfurile importate. Respectiv și bugetul public nu va avea acest venit.
Domnule Oprumenco, da. În acest caz, ce ar trebui să facă autoritățile pentru a stimula pe gastarbeiterii să investească câștigurile nu doar în consum sau imobile, ci și în afaceri?
Deci sunt... câteva lucruri. Unul este destul de general. Este nevoie de un climat economic și investițional favorabil. Ceea ce e necesar nu numai pentru gastarbeiteri, ci pentru alți investitori locali și străini. Alt lucru este foarte important ca migranții să se întoarcă. Pentru că deseori se spune că trebuie să transformăm aceste remitențe în investiții. Însă acest lucru este mai ușor zis decât făcut, pentru că în primul rând, remiterile vin ca sume mare parte, ca sume mici de bani, nu ca sume mari suficiente pentru investiții. În al doilea rând, oamenii care sunt energici, care au mai multe cunoștințe, au mai multă inițiativă liberă și privată, sunt deja peste hotare. Deci este nevoie ca ei să se întoarcă și ei să facă aceste investiții. Nu cei care sunt dependenți de ei și trăiesc în Republica Moldova.
Domnule Oprumenco, vă mulțumesc. Vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost expertul economic Alexandru Oprumenco. În primul trimestru al acestui an, din Moldova au plecat în căutarea unui loc de muncă aproximativ 335.000 de oameni. Acest anunț l-a făcut viceministrul economiei și comerțului Sergiu Sainciuc în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului. Potrivit lui, până în prezent au fost încheiate acorduri interguvernamentale privind migrația forței de muncă cu mai multe țări din spațiul CSI. Acorduri similare sunt în curs de elaborare cu câteva state membre și ale Uniunii Europene, mai exact cu Italia, Portugalia, Spania și Franța.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ziarele sunt deja pe masa din studio, deopotrivă cu Valeriu Cațăr, care le poartă grijă în fiecare dimineață. Bună dimineața, Valeriu!
Bună dimineața, Irene!
Astăzi, ce ai găsit în ziare?
Azi, de exemplu, Fluxul citează copios din discursul ținut de președintele Voronin acum vreo 10 zile la Condrița în fața înalților ierarhii ai Mitropoliei Moldovei. în care șeful statului declara că Iisus Hristos ar fi fost primul comunist și îndemna pe clerici să facă propaganda electorală pentru partidul de guvernământ. Vă dau doar câteva perle. Nicăieri în Vechiul sau Noul Testament nu veți găsi nimic de rău despre comuniști, zice Vladimir Voronin, și tot el despre tizul său, mitropolitul. Vladica Vladimir este cârmaciul, pentru că el a slujit la Morflot. Același discurs, care nu se știe cum a încăput pe mâinile gazetarilor, l-a făcut pe Constantin Tănase de la Timpul să se transforme din editorialist în pamfletar. Tovarășul Hristos și tovarășul Apostol Voronin este titlul, după care urmează un text plin de băscălie cu gust amar și cu iz de blasfemie forțată, semnat de Constantin Tănase.
Să nu spui că și ziarul de gardă pe care îl zăresc printre gazetele de pe masă tot despre asta scrie.
Parcă nu, dar nu-i cu mult mai vesel, ba din contra, aș spune, pentru că e textit de istorii polițiste, unele deprimante. Chiar vă dau doar câteva titluri, lăsându-vă să căutați singuri ce stă după ele. Crima de la Bulboaca camuflată de cei vinovați, o minoră abuzată sexual de un polițist sau 8 adolescenți din Moldova vor depune mărturie în SUA împotriva unui milionar american acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor. Cât face? Dar chiar nu vreau să închei cumva pe o asemenea notă, așa că revin la cele politice. Timpul încearcă marea cu degetul și caută să ghicească ce va decide mâine în prima ședință de la Constituire Consiliul Municipal Chișinău și cu referință la probleme de ordine internațional, același ziar titrează după ce Londra le-a expulzat 4 diplomați ruși și strigă război. Abordând aceeași temă a relațiilor tot mai încordate dintre Moscova și Occident, dar în context regional, Flux citează din Financial Times, Voronin în criză de timp. Pe fundalul tensiunilor politice dintre Chișinău și București de această dată, același Flux constată că din magazine a dispărut berea românească, în schimb guvernul intenționează să ne dea pe vreme de caniculă apă.
Să sperăm că ne dau și la Europa Liberă. Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:17, veți asculta în câteva clipe știrile din partea a doua a emisiunii, după care poliția britanică a confirmat arestarea unei persoane care ar fi plănuit să-l asasineze luna trecută pe magnatul rus Boris Berezovski. Acum știri, Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. 5 oameni au decedat în România săptămâna aceasta din cauza valului de căldură care a lovit întreaga Europa de Est. Temperaturile care au ajuns în unele regiuni până la 42 de grade Celsius au provocat incendii, căderea rețelelor electrice și blocaje ale traficului rutier. Valul de căldură precedent din luna iunie făcuse în România până la 30 de victime în două săptămâni, iar recolta de cereale de pe mii de hectare a fost compromisă. Autoritățile moldovene spun că sunt pregătite să acorde populației toată asistența necesară în condițiile caniculei. Guvernul a anunțat că vor fi create puncte mobile pentru distribuirea apei potabile și că vor fi luate măsuri speciale pentru urmărirea calității apei consumate de populație. Aproximativ 70 de oameni, între care 19 copii, au primit îngrijiri medicale în Ucraina după inhalarea fumului toxic degajat la deraierea trenului cu fosfor galben lângă orașul Lvov luni. Autoritățile ucrainene au spus că norul toxic cu o suprafață de 90 de kilometri pătrați a fost localizat în apropiere de granița Ucrainei cu Polonia și Slovacia, iar situația este ținută sub control. NATO a declarat că nu va recunoaște alegerile prezidențiale de astăzi din Nagorno-Karabakh. Purtătorul de cuvânt, James Peturai, a spus că Alianța Nord-Atlantică, la fel ca și alte organizații internaționale, nu vor recunoaște niciun scrutin ținut în Republica Separatistă. Senatul Statelor Unite a respins prin votul senatorilor republicani propunerea legislativă a Partidului Democrat care cerea retragerea trupelor americane din Irak până la sfârșitul lunii aprilie anul 2008. Explozia suspectă a unei conducte de aburi în centrul New Yorkului a provocat teamă miercuri noaptea, dar autoritățile au exclus posibilitatea unui atac terorist. Explozia a făcut clădirile învecinate să se cutremure, iar locatarii au fost evacuați, o persoană și-a pierdut viața. Jetul de vapor a țâșnit în aer dintr-o gură de canal în apropierea gării centrale de la New York, care de asemenea a fost evacuată. Elena, deocamdată atât, de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce, la noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am citit recent un interviu cu Nicolae Grejdean, vicepretorul sectorului Ciocana, un interviu care părea o nesfârșită lamentare. Iată un crâmpei din acest interviu. Citez. Poliția nu-i sancționează pe cei care aruncă deșeurile de construcție unde se nimerește, iar pretura nu are dreptul să-i tragă la răspundere. Am cerut de mai multe ori autorităților publice, municipale, să permită utilizarea unor terenuri libere pentru parcări cu plată și de fiecare dată am fost refuzați. Se întâmplă furtuni, ploi torențiale, iar noi nu avem tehnica necesară. Din păcate, puterea locală e putere doar cu numele, în realitate ea nu are nicio putere. Citat încheiat. Mărturisesc că după lectura interviului vicepretorului Ciocanei, o tristețe apăsătoare mi s-a strecurat adânc în suflet. Mi s-a făcut milă de vicepretorul care, în ciuda eforturilor impresionante, nu poate face nimic. Dar mi s-a făcut milă și de noi, simpli muritori, pentru că nu-i așa, eșecul domnului Grăjdean e și eșecul nostru. Nu e prima dată când cinovnicii moldoveni se lamentează și își divulgă neputința. Recent mai mulți funcționari primăriei i-au spus proaspătului primar că au o sumedenie de probleme pentru care nu găsesc soluții. Mă gândesc deseori la viața grea a cinovnicilor autohtoni, oamenii aceștia muncesc cu acribie zi și noapte și au atâtea probleme. Poate o soluție ar fi să demisioneze, însă în mod ciudat cei care se lamentează nu vor să-și dea demisia. Și nici faptul că succesorilor vor fi mai norocoși nu e sigur, pentru că sistemul rămâne același. Faptul că nu doar simpli muritori se lamentează, ci și puterea locală, e o dovadă că lucrurile merg prost. O speranță mai există totuși. Am impresia că reprezentanții puterii centrale sunt mai optimiști și mai încrezători în prezentul luminos al țării. A văzut bună oară cineva ca premierul Vasile Tarlev să se lamenteze, să fie disperat? Ferește, găsește și el multe neajunsuri, dar spre deosebire de vicepretorul Ciocanei, știe cum să le repare și e plin de optimism. Probabil, de pe colinele guvernamentale, perspectivele noastre europene sunt mai vizibile. De aceea eu zic că mai există o speranță.
La o lună de la încheierea examenelor de BAC, poliția a făcut publice rezultatele anchetei care confirmă comiterea unor fraude de către absolvenți, de către profesori. În acest fel se adevăresc presupunerile unor experți în materie de educație care atenționau că în fiecare an părinții moldoveni cheltuiesc cu așa numitele plăți informale aproape 1 miliard 700 de milioane de lei, o sumă aproape egală cu bugetul de stat pentru învățământ. Detalii de la corespondenta noastră Elena Moldoveanu.
Mituirea profesorilor la examenele de bacalaureat viciază în continuare învățământul, chiar dacă fiecare dintre persoanele implicate, cel care dă mită, dar și cel care o ia, își dă seama de daunele pe termen lung. Aceasta este concluzia formulată de Oleg Puțuntică, șef de direcție la Ministerul de Interne, care susține că din an în an suma taxelor percepute crește. Potrivit locotenent colonelului Puțuntică, elevii unui liceu din capitală au scos în acest an din buzunare câte 100 de dolari pentru a primi o notă mai mare și a cumpăra cadouri profesorilor.
Cazuri de corupere în sistemul de învățământ sunt frecvente și sunt multe, anume în susținerea examenilor de bacalaureat. Însă din motivul că părinții nu vreau să coopereze și să dea informația respectivă, creează careva impedimente în investigare.
Ce îi motivează totuși pe părinți să dea mită profesorilor?
Concurențele sunt mari pentru locurile de studii, așa că părinții își protejează copiii.
Nu vor ca să-și pui copiii sub pressing.
Cadourile astea îi stimă și respect față de profesorul care a învățat copiii.
Profesorii, la rândul lor, spun că inițiativa de a plăti pentru o notă mai bună vine de la părinți care, în acest fel, profită de fisurile din sistemul de învățământ. Ideea de a cumpăra note mai mari, spune Maria Teorsa, profesoară la școală din satul Cucuruzeni, Orhei, a apărut după ce admiterea la facultăți a început să se facă în baza mediei.
Sunt note inflate, e clar că cu banii. Chiar îi vedem în jur, care îi cunoaștem din clasă când au făcut față și când mă uit cum e din 90-25, dar el nu are nici 7.
Opinia împărtășită și de Ludmila Ciobanu, directoarea unei școli din Chișinău. Ea subliniază însă că autoritățile sunt cele care încurajează mituirea profesorilor pentru că salariile continuă să fie destul de mici.
Ca să ai acea mie și peste mie, trebuie să ai ore mai multe, fapt ce nu îi dă posibilitatea profesorilor să se dezvolte acele capacități care ar trebui să le aibă.
Ministrul Educației și Tineretului Victor Țvircun contestă însă afirmațiile părinților și a cadrelor didactice și spune că mentalitatea depășită a părinților, dar și a profesorilor, zădărnicește combaterea corupției.
Cam greu să cumperi notă, dar interzicerea colectării bani a fost adus la cunoștință fiecărui părinte, fiecărui pedagog.
La minister ni s-a mai spus că deocamdată nu există mecanisme ce ar face posibilă anularea actelor eliberate de școlile în care au fost depistate cazuri de corupție la examenele de BAC, în condițiile în care proaspeții absolvenți deja au depus dosarele la facultăți. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Colegul nostru eșean, Alexandru Călinescu, nu face nicio diferență între turnătorii foștii securități comuniste de orice etnie n-ar fi fost ei. De ce? Îl las să vă spună chiar el.
Se știe că în ce privește deconspirarea foștilor ofițeri de securitate și a foștilor informatori, se poate vorbi mai curând de plevușcă decât de pești mari. Greu de spus în ce categorie trebuie încadrat personajul despre care face dezvăluiri ziarul România Liberă. În anii 50-60, Ion Cioabă era activist al CCR-UTC, iar în anii 80 a fost promovat, dar pe altă linie, ajungând bulibașă peste țiganii din România. După 1990 a ajuns, se știe, rege al romilor, dar și cavaler al Ordinului de Malta, doctor în romologie, deputat al minorității rome. Ei bine, Ion Cioabă turna. Turna la securitate, întocmea informări după deplasări în sănătate, cerea avizul securității în cutare sau cutare problemă. O afacere confuză din 1986 duce la arestarea lui Cioabă de către miliție. Securitatea îi ia apărarea și îl recunoaște drept sursă. Toată această poveste era oarecum cunoscută, mai ales în urma declarațiilor de acum câtva timp ale rivalului lui Cioabă, împăratul romilor, Iulian. Putem trage de aici măcar două învățăminte. Securitatea nu făcea discriminări și își recruta informatorii atât dintre majoritari cât și dintre minoritari. Pe de altă parte, așa cum declară fiul lui Ion, actualul rege Florin Cioabă, tatăl a fost un bun patriot care și-a făcut datoria de cetățean al țării. Și asta datorită securității în cea mai bună și mai echitabilă dintre lumile posibile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Poliția britanică a confirmat arestarea unei persoane care ar fi plănuit să-l asasineze luna trecută pe magnatul rus Boris Berezovski, care trăiește în exil la Londra. Unii pun această evoluție în legătură cu cazul asasinării anul trecut la Londra a fostului spion rus Alexandru Litvinenko, un caz care în aceste zile se află la baza unui război diplomatic ruso-britanic. Știristul nostru din studioul de la Praga, Alexandru Estode, are un scurt sumar al celor întâmplate.
Elena, agențiile de presă notează că Berezovski a fost unul dintre primii care au acuzat Kremlinul de asasinarea lui Alexandru Litvinenko. Procurorii britanici l-au pus sub acuzare pentru otrăvirea lui Litvinenko cu poloniu radioactiv pe un alt fost agent KGB, Andrei Lugavoi, și au cerut extrădarea acestuia din Rusia pentru a fi judecat. Moscova a respins cererea britanică, iar Londra a răspuns prin expulzarea a 4 diplomați ruși cu avertismentul că va impune și restricții la eliberarea vizelor pentru oficiale ruși doritori să călătorească în Marea Britanie. Ministerul de Externe de la Moscova a spus că va avea o ripostă adecvată. Adjunctul ministrului Alexandru Grușco a declarat într-o conferință de presă că expulzarea diplomaților ruși pune bazele unei confruntări între cele două guverne. Guvernul britanic caută între timp sprijin la partenerii din Uniunea Europeană. Aflat în vizită la Paris, ministrul de externe David Miliband a respins ieri criticile Moscovei că Londra ar încerca să politizeze cazul și că ar manifesta predispoziții antiruse. Răspunsul nostru este determinat în mod clar de lipsa de cooperare de care dă dovadă guvernul rus în extrădarea lui Lugovoi în legătură cu moartea lui Litvinenko. Cazul a fost investigat independent de Serviciul Procurorilor Regali, iar măsurile pe care le-am luat se bazează pe rezultatele investigațiilor, a spus Miliband. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a spus în sprijinul poziției Londrei că o crimă comisă pe teritoriul Marii Britanii trebuie elucidată pe deplin și aceasta nu înseamnă că s-ar dori întinarea imaginii Rusiei. Sper că această situație nu va rămâne nerezolvată. Ca să se întâmple așa, ar fi trebuit ca rușii să înțeleagă că nu sunt judecați ei, rușii ca atare, dar este un proces normal al unei justiții democratice, a declarat premierul francez. Elena, atât până acum de la Praga, ai din nou legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Este ora 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Parlamentul se întrunește în ședința ordinară și Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități și Comisia pentru Drepturile Omului vor audia problema referitoare la cauzele condamnării, măsurile de prevenire și neadmiterea condamnării pe viitor a Republicii Moldova la CEDO. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineața, aici Radio Europa Liberă.